posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 51. vydání podcastu Echo Porada. Dnes jsme bohužel jen v mužské sestavě. Je tady Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Daniel Kaiser. Ondřej Štindl, který si odskočil od svého podcastu Muži za pultem. Ondřej, jaké je to být podcasterem?
Je to jedno z velkých privilegií, které mne v životě potkalo.
Obohacuje tě to.
Pokud je něco takového ještě vůbec možné, jako v mém věku, tak mi to otevřelo spoustu nových obzorů.
Poslouchejte, to je to nesmírně zajímavé. A mimochodem Jirka už taky natočil svůj první pilot. Podcastu výpravy Jiřího Beňáze, že?
Pilot se to jmenuje,
pilot,
jo.
Pilot, no. S Jáchymem Topolem. Já už jsem ho teda slyšel, je to výborný. A teď je toto vypustit, že jo?
No, máte se na co těšit.
No a Dane, ty řekneš, jako, jak říká tvému potenciálnímu podcastu Tereza Matějčková, že má pro tebe nějaký návrh? Tak to neřekne.
Já nebudu dělat podcast, já jsem dezolát.
Ale ti by se poslouchali, obávám se, že by si měl velké publikum.
To je dezolářský žánr, podcasty si myslím.
Tak.
To je princip demokratizace, se projevil v podcastech, ne? Každý si tam může víceméně žvanit, co chce.
No to je pravda, ale pak jde o to, aby ho někdo poslouchal. Nás furt ještě někdo poslouchá. My jsme připravili další vydání týdeníku Echo, když jsme dali na titulní stranu ty tři muže a s titulkem Maléry pánů v koalici, tak jsem slyšel od našich mladších kolegů, že přece nemůžeme kritizovat jako vládní koalici. Ale my jsme byli takhle vždycky jako zvyklí, jako pracovat.
Já teda nevím, jestli to neskresluješ. Ne, jakože z principu není možný kritizovat vládu, to tady snad nikdo neřekl.
No, děje se to třeba... No, jako Ondřej, myslím, že se to trošku jako změnilo, ta atmosféra, jako v tom, že je to fanouškovské rozdělení víc než kdykoliv předtím. A my jsme etablovaní jako takzvané to antibabišovské médium, tak se nás jako priori očekává jako podpora. Jako,
ne, ale já myslím, že jsme specifické v našich mladých kolezích, tak tam mám pocit, jako, že by to zastávali.
Ne, myslím u nás práci, to ne, ale když potkávám mladší kolegy, tak jako jsou překvapeni z toho, že...
Jako mladší kolegy novináře.
Že vlastně... Proč to jakože děláme? No a proč to děláme? Protože pozornost vzbudil Vít Rakušan, ministr vnitra, šéf STANu, který připoutal pozornost a je třeba říct, že jsme mu na to všichni skočili s tím videem, kde to vypadalo tak, že řekne něco Petru Fialovi, co mu zatím jako neřekl. Získalo to obrovskou pozornost v médiích, protože vlastně narušil takovou, jako narušil tu jednotu, se kterou je spojena vláda Petra Fialy, a někdo ji jakože narušil, a ve skutečnosti to bylo jenom promo na jeho turné po vlastech českých. Takže o tom se trochu pobavíme, co tím STAN myslí. A možná, že i o těch poradcích, které má evidentně na ten marketing jako šikovné. Pak se podíváme trochu na problém Petra Fialy s tou záložnou brněnskou, jak kde jinde by mohla být ta záložna než v Brně. No a pak si trochu něco řekneme o tom, v jakém žalostném stavu jsou Lidovci a zda teda se můžou probudit a zase získat podporu nějakých voličů. Aspoň 5%.
To bude slovo do pranice.
Tak co, viděl jsi Víta Rakušana
v Karviné?
V Karviné. Vlastně v té město mimochodem, které bylo letos vyhlášeno jako nejhorším místem pro život. Že Karviná proti tomu jako protestoval.
Já si nedivím, že protestoval. Mně to připadá tyhle žebříčky úplně bláznivý. A když navíc vyhrají Janem Černošice nebo něco takového.
Ne, Říčany vyhrají.
Říčany, což je dobrý, tak je to město kousek od Prahy, a to je teda jako ta výhoda. Jinak Říčanama vede příšerná silnice, a když se tam člověk jde projít, tak musí neustále uskakovat, a abych tam nechtěl žít ani za nic. V Říčanech třeba, jo. Ale budíš. Karviná je interesantní. Karviná je, no tak to je okraj republiky, no. A už jenom kvůli tomu je teda se dostává na ty žebříčky, ale já nevidím smysl těch žebříčků, když navíc jako ty, pokud vím, tak ty kritéria jsou takový pochybný. Já nevím, asi bankovní účet obyvatel, nebo jestli mají dostatečně dostupnost čeho, jako do hyper, no. No, ale třeba...
Ale počkej, ale my jsme chtěli mluvit o tom Rakušanu.
Tak nepochybně na Karviné žijí, je ze známých důvodů, tam je nějak už 30 let socioekonomický propad a zůstávají tam lidé zvláštního charakteru.
Byl jsi Jirko v Karviné někdy?
Jednou jsem tam byl.
A kdy naposledy?
To je asi před 10 lety, to je zvláštní kout země, která, ona se nedá pojmout, ta Karviná, jo? Protože jestli to trochu znáte, to jsou mezery mezi městama, mezi sídlištěma a se zbytkem jakéhosi historického centra, kam nikdo nechodí. Ale hlavně to jsou velkolepý, samozřejmě velmi problematický stavby socialismu.
Tak to bylo hornické město.
Je to hornické město, kde se...
S výraznou polskou menšinou.
Ano, kde člověk vidí jako takový pád utopie.
Jirko, já jsem se chytil, a chci mluvit o tom Rakušanově.
No, tam vím, ale Karviná skutečně mě to... Navíc se tam propadají různý půdy a různý ty procesy prostě toho regionu, který samozřejmě má tu minulost spojený s uhlím a energetikou.
No a teď tam ten Rakušan, no, když jsi to viděl po 10 letech.
Ale,
tak no, Rakušan si to z nějakého důvodu vybral Karvinou.
No jasně, já si myslím, že to je... Já nechci pořád říkat marketingový akt nebo performativní výkon nebo něco takového. To tak je. Ale zároveň to ukazuje jakoby tu redukci politiky na to, co se dostane na sociální sítě. Jo, já si myslím, že hlavní účel tam není přece popovídat si s těma rozlícenýma pánama. Hlavní účel je udělat z toho krátký shot, který potom se hodí na sociální sítě a předvede se Rakušana jako člověka, který leze do jámy Lvové a nějak tam uspěje, protože na druhé straně aspoň mám důvěru v ty lidi, kteří ho tam nepůjdou zabít.
Nebo tak nebudou, ono tam měl hodně policistů v civilu.
No jasně, nebudou ho tam, ani ho nezbijou.
Kteří mu kryli záda.
Řeknou mu něco, jako že je kokot, nebo něco takového, možná ostřejšího, což ovšem mu jenom pomůže, no, protože on tam stojí a řekne, no dobře, jsem kokot, ale unesu to, jo, nebo něco takového. Z toho se udělá ten virál, no a proč by mu to nepomohlo svým způsobem? Je to prostě jako velmi chytře a dobře vymyšlený. Zároveň si myslím, že Rakušan tam ucítil svoji šanci a jak je relativně mladý, není to prostě úplně takový ten intelektuální typ, jako je Fiala, je komunikativní, prostě umí si vzít na sebe nějaký takový outdoorový oblečení nebo co, jo, a je schopen tam zatřímat ten politr. Takže z toho všeho mi vychází...
Oceňuji slovo zatřímat.
Zatřímat, jo, protože s tím tam stál, že jo, tím zatřímal ten...
Držil to, no, jasno, to
a mluvil s ním, že jo. To vyfotit, za sebou má ty gorily, ale to k tomu patří, čili z hlediska jako bez nehodnocení, ale čistě pocitu, jestli asi to udělal dobře nebo ne, z hlediska jaksi marketingu, no tak může být spokojený.
Dané.
Ale já bych tomu chtěl připodotknout jednu věc, že Vít Rakušan je minimálně na poměry dnešní české politiky opravdu dost komunikativní, nebo jakoby člověk, který se dokáže společensky šikovně pohybovat. Já jsem s ním jednou dělal pro Echo rozhovor, ještě když byl v opozici, ale už nebyl starosta Kolína, ale jel jsem za ním do Kolína tehdy a někde jsme se střetli ve městě a pak jsme hledali kavárnu, že jsme tam bloudili pod centru starým Kolína a tam ty lidi na něj opravdu reagovali velmi dobře. To bylo vidět, že on je mezi takzvaně normálníma lidma jako ryba ve vodě, takže byl by hloupej, nebo jeho marketéři by byli hloupí, kdyby tady ty jeho přednosti nevyužili.
Pokud vím, tak on je učitel původem.
Jasně.
Školský učitel, kde prostě...
Němčiny.
No, tak no. Jako ví prostě asi, jak se postavit před třídu rozběsněných pubrťáků.
Čili tohle to umí.
No.
A současně je tam jako evidentní ten záměr, že jel do Karviné ne do Karviní, ale do Karviné, jak jsme byli poučeni, že jo. Že tam jel do zoologický, nebo do zoologické, že to, že tam ty lidi mu posloužili trošku jako zvířátka.
To si myslím taky teda trošku, a, že byli jako...
A že prostě to je příspěvek k tomu, co si myslím, že strany pětikoalice nebo většina činitelů toho dnešního vládního tábora, jak na čem chce postavit volby, hlavně teda volby do sněmovny příští rok. Kdy budou příští rok, ne?
Za od podzima za rok.
Jo. Že chtějí postavit volby jakoby na souboji dvou civilizací. Naše bývalá kolegyně Lenka Zalamalová tomu říkala Česko A, Česko B, takže teď se Česko A jelo podívat do Karviné na Česko B. A to je podle mě ten jejich základní představa, že prostě se nebudeme se bavit o tom, co se stalo s energetikou, s průmyslem a jak jdou ceny nahoru a co inflace, ale že to je souboj jakoby vzdělanějších lidí proti jakoby takzvaně hlupějším lidem.
Ondřej, ty to vidíš jak?
Tak moje, když se tebe bavíme o těch komunikačních strategiích, tak moje původní komunikační strategie pro tento podcast bylo záhadně mlčící indiánský náčelník, ale...
Nedám ti pokoj.
Ano, jako je to nějaký jako druh marketingu. Já bych možná, Daniel použil slovo zoologická, já bych možná v tomhle byl zdrženlivější, protože souhlasím s tím, že jako smysl toho videa, který jsme viděli, nebo cílový publikum toho videa, samozřejmě nejsou lidi toho typu, který třeba potkáš v Karviné, v té hospodě, kde se to natáčelo, ale lidi spíš jako z jiných měst a spíš jako jiného sociálního zařazení. A ten Vít Rakušan je tam podobně jako každý politik, nebo podobně jako každý člověk, který vystupuje na veřejnosti v nějaké roli. Ale neřekl bych, že ta role, když to jako použiju nějakou hyperbolu, že ta jeho role tam nebyl návštěvník zoo. Jo? Že protože já mám pocit, že on se tam tak nechoval. Jo? Že i když já nevím samozřejmě, jaký úmysl jeho kampaň má a věřím tomu, že ho chce ukázat jako člověka, který dokáže ustát tu situaci, ke které tam došlo a že tam jel s tím cílem, ale neměl jsem pocit, že by ty lidi nějak jako záměrně provokoval a snažil se jako vybičovat k tomu aby se chovali co nejhůř.
A to vyčal náš týmku v zoologický taky nedělá.
Ale to měl, no,
jsou tam
to
nějaký důkazy.
Tak nemyslel, jako, nebo já jsem to pochopil, že to myslí tak, že on skutečně tam je, on je provokuje pouze prostě svojí přítomností tím, že je s ním spojená to, že vládní činitel vlády, kterou oni z nějakých důvodů nesnáší. No. Jo? To je jasný.
Tam takže spoustu dotazů na to.
No pochopitel, tak, oni vidí jako prostě spoustu věcí zcela odlišně. A možná mají v některých věcech i pravdu třeba. Jo? Ale takže jako zoo jsem myslel jako ve smyslu té reprodukce toho obrazu potom, že se tam prostě fotí a že potom je to předložený jako teda, ano, teda může se použít nějaký jurský park a byl zkrátka v jurském parku a tam ty stegosauři na něho takhle zautočili, ale on to ustál. Jo, bez ohledu na to, co si myslíme o těch stegosaurech.
On nemusel dělat nic v zásadě, no, tam stačila být no, přítomnost jako reprezentant té vlády, kterou oni nenávidí. Že? On tam mohl stát a mohl jako se snažit s nimi mluvit, o což se pokoušel, ale podstatně, co si bude následně dělat a jak se bude pracovat potom s těma, ani se nemusí on sám s tím pracovat. Když vidíte ten ohlas, jaký to má na těch sociálních sítích, tak je zřejmé, že ta společnost jako je...
No ano,
jako
vyskytli se dokonce titulky, že s Lůzou se nemluví nebo něco takového, jo.
A ještě zase Vít Rakušan zareagoval vlastně správně věcně, že říkal, nebudeme říkat to.
Ano, ano. Nicméně jako no, může se trochu pomrkávat, ale ono je to těžký, jo. Něco podobného zažívala Merklová, když přijela před, nevím, po roce 2015 do východního Německa a tam prostě se prošla po nějakém východně německém městě a tam prostě na ní vystartovali občané a ona použila něco jako myslím, že to je Xindl nebo něco takového.
To neříkala ona, ale říkali to její koaliční partneři, říkali Pakáš.
Jo, Pakáš, jo, Pakáš, no. A teď jde o to prostě, koho tím naštvala, jo? Nepochybně prostě jaksi lidé, kteří fandili tomu mainstreamu v Německu, no tak prostě si se utvrdili v tom, že tedy ve východním Německu ty lidé na ulici jsou pakáš. Jo? Zatímco prostě lidé ve východním Německu prostě prohloubili si odstup od tedy toho mainstreamu. Jo? Čili výsledek toho je, si myslím, že je 0-0. Jo? Prostě vlastně
to myslím, že ne, to je 1-0 pro Rakušan.
Možná, no, ale jako z hlediska nějaké rozumné politiky, jako která by měla ty mezery, nebo respektive ty příkopy spíš zacelovat a nějak prostě to uklidňovat, tak nevím, jestli je úplně tohleto cesta.
I když to nebyla, to máš jako pravda.
A ještě
protože já jsem tady skutečně spíš jako publikum, že můžu se vás zeptat, jestli podle vás existuje způsob, jak teda komunikovat mezi těma dvěma táborama, který by nebyl to, co vy říkáte, že bylo to, co předvedl Vítr Rakušan.
Mě to rozhodně nevadí, že tam jel.
Mě taky, a já tím řekl, nebrat si tam kamery.
No, jako kdyby to nebylo.
Ale to už, že nežili.
Tak on to streamoval, že jo, ten jeho tým.
No, prostě nebrat si tam kamer, nedělat z toho tuhle
okamžiku, kdy se to stane událost,
tak ale jako to by jsme žili v jiném světě, protože...
Ale ono přece tady to připomíná jeden takový nový podžánr v našem vlastním oboru, v novinářské profesi, kdy existují novináři, jeden z nich se teď stal, myslím, šéfredaktorem Reflexu, který se zabývá tím, že jezdí na mítinky tady těch takzvaných dezolátů, nebo říkají tomu alternativní scéna. A odtam teď nahrávají tam videa, které okamžitě postují, nebo twitterový posty, kde jako okamžitě prostě v přímém přenosu píšou, co který troglody tam zase řekl. A on tohle dělá třeba Radek Bartoňček, který jsme asi všichni lezli.
Ale ten to dělá tímhle způsobem.
Počkej, ale to chci říct, že já myslím, že ten tam třeba jezdí jako vlastně, ten nehraje hry, toho to zajímá, ten tam jezdí jako upřímně.
Dělá dobrou sundu.
Nicméně, co tak jako člověk slyší z novinářských kruhů, tak když tak je nějaká novinářská akce někde v nějaký restaurace, jak tam ty jeho kolegové chodí za Radkem Bartoňčkem a říkají, hele Radku, ty děláš jako úžasnou službu pro demokracii, že prostě nám normálním lidem nastínuješ tady ty jako temný kouty prostě český duše a že se nebojíš tam mezi něj jít. A tohle je jako jistý žánr, kdy prostě chodíme my jako návštěvníci do zoologický. Jako mě teda ta návštěva Víta Rakušana v Karviné tak opravdu připadá.
A ještě si představme, že by tam nebyl Vít Rakušan, že by tam byl Babiš a byl by v nějakém jiném městě, třeba v Třeboni nebo kde se žije dobře, jo. A teď by tam na něho začali lidi křičet, což se dělo, STBáku a takovýhle věci. Tak prostě ti samý lidi, kteří teď prostě jsou, nebo nazývají ty lidi v Karviné lůzou, tak by psali o tom, jak je správný to občanský postoj a jak to ten člověk dostal právem jaksi za vyučenou. Čili vždy si myslím, že ten zřetel toho hlediska, toho pohledu je určující. Jo?
Já souhlasím ale s Danem v jedné věci, nebo ve více věcech, ale co tady řekl, že vlastně je tam absence jako těch témat, které tu společnost jako regulérně trápí. Jo? Že vlastně tady šlo o hru emocí pro marketingovou kampaň. Respektive jsme před volbama, před evropskými volbama, Vít Rakušan má nový komunikační tým, což jsou lidé, kteří dříve pracovali pro Petra Pavla. Není vůbec žádných pochyb, že je to součást jako dobrého politického marketingu, který jako Vít Rakušan umí hrát. Jo, to taky ne každý by to jakože zvládl tu roli. Jo. Média, včetně nás, samozřejmě jsme mu pomohli jako se startem ty kampaně, kdy v tom svém slavném videu ve volejbalové šatně si tam jakože rýpl jako do Petra Fialy, což vyvolalo obrovskou jako pozornost a my jsme mu vlastně udělali všichni jako promo k tomu, k té akci, která začala v Karviné, ona bude pokračovat v jiném trochu sociálně vykořeněném městě, to je Sokolov. Jakože
ten znám skutečně dobře, jo.
No, takže jede jako do jiného tady toho problematického, on jede za svými nepřáteli, že jo, ideologickými nebo nevoliči, že jo. A tady tohle úspěšně, ale ne tak jako propracovaně aplikoval Miloš Zeman, který jako cíleně budoval své nepřátele tím, že neustále jako šil do té pražské kavárny, která okamžitě vždycky na jako jeho výrok jako zareagovala a vytvářela mu mediální pozornost. A vlastně je to hra s tím, že ty lidé v té společnosti se vzájemně nemají rádi, že jo? A vlastně vy se identifikujete těmi lidmi, kteří nenávidí tu druhou skupinu. A ty nepřátelé v té politice, které on využívá k tomu, aby získal mediální pozornost, a dělal to opravdu i Miloš Zeman, jako možná, že nejlépe ze všech, jo?
No, ale Miloš Zeman skutečně hrubě urážel teda občas ty lidi, což musím říct, že ten Rakušan zatím jako nedělá, jo?
Počkej, zkus mi to připomenout.
No třeba, když nějaká ta paní, já už nevím, v jakém městě na něj něco měla, a on začal mluvit o obecních bláznech, jo.
Jo, Zeman samozřejmě velmi, velmi ovládal umění provokace, jo. Jako takové, dokonce řekl bych, intelektuální provokace.
A dělal si to sám, nemusel to dělat
ale,
jako z marketingu.
Ale svým způsobem si to někdy ta druhá strana zasloužila a za druhé prostě na to druhá strana...
No jako každá strana si to ale zaslouží. Zároveň respektujeme humanitu těch lidí, kterým říkáme dezoláti, a nedělejme z nich jako masu, která je jenom jako
diri. My dva zdaným se k dezolátům hlásíme.
Ne, ale jakože...
Já se tím nehlásím, já jsem tím přihlašován.
Mluvíte jako vlastně o lidech, kteří jsou obětí neustále nějakých manipulací, kteří jsou zneužíváni. Nakonec, myslím, že jako... Je to dokonce i, já nevím, konzervativní stanovisko. Každý samozřejmě má ve svém životě nějaké okolnosti a věřím, jako, že okolnosti životní některých lidí jsou nesrovnatelně těžší než moje, ale že nakonec každý jako za svého zabití nese odpovědnost.
To bylo do vlastních zad, to byla drobná poznámka, která mířila jaksi na ty tedy potenciálně, řekněme, sociální skupinu, kam bych možná patřil spíš já. Že
kam patří Jirko?
No já pravděpodobně nemohu říct, že patřím do, jako mám stejnou sociální zkušenost jako lidi z Karviny. To nemám, jo, i když prostě si myslím, že jim, že...
Nejsi ze Sokolovska.
Jsem z Karvinu, víš, já jsem...
Jako ten takhle, geneticky ten základ máš.
Ale já nejsem ze Sokolovska, já jsem tam jenom byl, to je jedno, ale ne, já jsem Hanák, jo, když tak, teda, to je taky něco...
Jirko, ale taky to máš, jak se ti to hodí, jo.
Ne, to je prostě, to si myslím, že je normální, že má člověk více zkušeností a má to tak být. Ale to je jedno, ale já jsem chtěl říct, že už vlastně nevím co, že prostě Zeman, Rakušan je tam přece nemusí urážet, proč by to dělal, to je nesmysl. Mu stačí, když se tam
postaví. Sam jenom postavil přesně tak.
A je urážen, jo.
A proto, aby si uspěl v politice, musíš mít nepřátele, protože ti nepřátelé pro tebe jako pracují paradoxně, protože vytvářejí tu mediální pozornost a dává ti to možnost identifikovat se s tou skupinou, pro kterou jsou ti lidé taky nepřátelé. A to teda jako u mě, jako Vít Rakušan jako udělal, v podstatě jako je to asi nejvýraznější zatím marketingový jako tah jako současných členů vlády, jako Petr Fiala se to snaží těma inzerátama, ale nikdy se mu nebo že zajede do nějakého pivovaru nebo poklepe nějaký základní kámen, ale nikdy to nevyvolalo takový ohlas.
No a jako to bylo, trochu jako něco pozitivního, že ti lidi, že smyslem přece dialogu je, že nebo by to mělo být, že druhý z toho poslouchá a připustí, že na tom něco může být, že jo, to, co ten druhý říká, no. A kdyby se tam něco takového skutečně povedlo, jo?
Třeba jo? Dialog, kdyby se tam
povedlo. No, kdyby se tam povedlo, že ti chlapi odejdou z té hospody a říkají, možná o tom budeme přemýšlet, a Rakušan by jel to a říkal, oni mají trochu pravdy.
Tak to by bylo ideální
stav. Ale otázka je, jestli to prostě jako v naší době jde.
Já jsem ráno dostal SMS-ku významného člena ODS, člena vedení, který jako v té marketingové aktivitě Víta Rakušana vidí příklad toho a naznačení toho, že bude ten, který jako nakonec toho Petra Fialu jako zničí. A vychází z toho, že ODS a Petr Fiala neustále ustupovala svým koaličním partnerům v řadě důležitých věcí proto, aby udrželi tu vládu jako pohromadě, ale víc Rakušan tady ukazuje, že to není to, co ho nejvíc jako zajímá a že zajímá ho taky vlastně autonomie své vlastně jako partaje hnutí jako STAN, že jo. A že ani ta členská základna ODS zatím nechápe, co vlastně, co Vít Rakušan odstartoval a existuje jako přesvědčení, že to bude v zásadě Fialův konec. A že si myslel Fiala, že tím, že když jim bude ustupovat, že to bude tím pádem prosperovat, on neustoupil, ale to si tady Dane taky tak několikrát říkal, že se jim to nakonec vymstí a že se STAN zachová stejně, jak se chovali vždycky lidovci, stejně tak, jak STAN jako tenkrát podrazil v té koalici jako ty Piráty, takže jako tam bude nepochybně jako cynický kalkul a každý se bude snažit jako vytěžit jako maximum a odlišit se od té koalice.
Je takový ten známý moment, kdy jedou cyklisti v nějakém závodě Tour de France, nevím, desítky kilometrů a jedou v balíku a pak je jeden cyklista překvapený, že si 2 kilometry před cílem druhý začne sportovat a ujede. To je politika. To bych zase jako být teda ODSákama. Jestli jsou překvapený, tak to moc nesvědčí o jejich nějaký bystrosti.
Tak musí asi na to zareagovat, jo, co nejdřív. My jsme se dostali do poloviny první neplacené části, která je otevřená.
Jsme se dostali do poloviny neplacené části, jak jsme ve čtvrtině celého pořadu.
Dostali jsme se do poloviny našeho pořadu, která je neplacené. Děkuju za upozornění. Jsem rád, že mě pozorně posloucháš. To mě nenapadlo, že by se mi to mohlo přihodit. No a my se ještě určitě pobavíme. Ty jsi dělal rozhovor s ministrem Hladíkem o situaci u lidovců. A taky se teda jako pobavíme o novém jako skandálu, který se rodí kolem Petra Fiele a myslím si, že to nebude jenom o tom jednom zapomenutém milionu nebo podílu ve výši 1 milion korun v nějaké družstevní záložně. Tak, Dane, jaký jsi měl dojem z rozhovoru s ministrem?
To je nepublikovatelný můj dojem, ale ne, ale já myslím, že z toho snažil bych se teda ne úplně jako padat na tu, do té spekulativní roviny, jestli Petr Hladík třeba má sílu nahradit Mariana Jurečku, jestli vůbec Marian Jurečka teď z funkce předsedy této 2% politické strany bude odstupovat nebo ne. To je jako, já jsem ještě tady před tím pořadem scháněl moudrat některých lidovců a oni sami mi říkají, že je to absolutně neodhadnutelný. Jo. Pro ně třeba.
Neodhadnutelný, jestli rezignuje nebo nerezignuje.
Kdo bude za půl roku touhle dobou předsedou KDU ČSL, že to je vlastně jako divoká karta, tak, nebo divoká hra. Takže bych se ani já tady do té divoké hry nechtěl pouštět, ale co myslím, že i z toho rozhovoru je zjevné.
Skutečně spekulace o budoucnosti lidovců, to je jedna z nejdivočejších her. Zrušující.
Ale my nejsme obyvatelé pětikoaliční rezervace, ale tam v té rezervaci se to docela prožívá. Jakoby mimo lidovou stranu, že co s tou lidovou stranou bude a kdo bude jí předseda. Ale myslím si, že i tak z toho rozhovoru se dají vyredukovat zajímavé věci o právě třeba budoucnosti české politiky příštím roce 2. A to je to, co už jsem se snažil nakousnout v naší předchozí debatě právě o Vítu Rakušanovi, a to je to, že strany pětikoalice nebo většina z nich se bude fakt snažit hrát ty příští volby jako souboj. Ty jsi říkal to Německo a tam používal třeba německý prezident Gauck, přišel s termínem světlé Německo a temné Německo. Mm. Takže tady se bude trošku hrát na jakoby světlé, já nemám rád svou Česko, ale světlou Českou republiku a tmavou Českou republiku. Kdy zrovna lidová strana, ministr životního prostředí...
Nemyslel na migranty, vy.
Tady máme jiná témata. Ministr životního prostředí Hladík má dojem, že jakoby jedním z definičních znaků toho světlého Česka budou
to
lidi...
je jeho termín? Nebo
já... Není jeho termín, to já tady neúplně šikovně parafrázuju ten příměr s Německem, který jsem dnes Jirka, jo? Velmi jako případně. A ministr Hladík podle mě za jeden smysl jeho politického konání už asi rok, co je ve vládě, je v tom, aby mezi tady ty atributy toho světlého čechství bylo zařazeno osázení střechy vlastního rumu fotovoltaikou. Že to, že my se ještě dočkáme toho, že tady bude jakoby teda souboj, kdy na jedné straně budou vzdělaní pokrokoví proevropští lidé, kteří mají jakoby osázené střechy a proti ním budou lidi, kteří jsou náchylní Putinové propagandě a jsou
v krbu.
Jsou skeptičtí k tomu, že by všude měly být větrinky v národních parcích, co se jako minister hladíky. Tak tohle mně přijde, že tady tak jako vzniká takhle naskicovaný politický souboj, už asi možná i trochu letošní volbách na podzim, ale hlavně v těch sněmovních, který budou další rok.
Dané, ale jako lidovci jsou skutečně teďka na 2%. Ten problém je jako asi nikdy, vybavuješ si někdy, že by měli tak nízké preference jako teď? No, tak oni byli jako po 4, na 4, na 3%, ale na 2, to je na úrovni strany zelených, nebo na úrovni té...
Na úrovni strany... statistické chyby taky.
No, nebo něco.
Ale, protože oni přišli, vždycky byla záchrana lidovců, byly ty okresy na východní Moravě, že jo, kde Zlín, Uherský Hradiště a tak.
Vsetín,
jo. A tam je pravděpodobně vyluxoval Babiš, protože který jim jednak nevadí z různých důvodů a kromě toho on přebral, aspoň ne, teda, ne nějaké jakoby ideologické, ale v jisté takové podobě prostě to, co, na co se mohli spolehnout u lidovců. Jakoby tím, že prostě Babi začal jako vlastně nevede progresivní agendu, no tak prostě tyhle ty lidi nemají důvod, proč by a lidovce se můžou mít pocit, že zrazují s pěti koalicí a s panem Hladíkem a více než co se zabývají o fotovoltaika.
Myslíš, že jsou nebo, teda víc no, konzervativnější než progresivní, tak jak třeba to reprezentuje pan Hladík nebo...
Myslím si, že to tak je. Myslím si, že aspoň prostě a těchhle těch významných několik procent, který vytvářeli neustále jistotu strany lidové, tak tam na té východní Moravě, když se podíváte, koho tam volili za prezidenta v těchto těch okresech, tak tam vyhrával Babiš. Že jo, v těchto těch východních okresech, kde lidi pořád chodí do kostela. Já jsem teď byl ve Starém Hrozenkově na Silvestra a tam byl prostě v neděli plný kostel. Ale... A je tam každý den mše, jo, prostě je to pořád ještě tohleto tradiční, a to by logicky všichni házali to v straně lidové před 10-15 lety. To myslím skončilo.
Mně se zdal jako hrozně nadějný ten jihomoravský
Grolich.
Ty jsi s ním dělal taky rozhovor.
Jo, ale
tak to je dávno, že jo.
To bylo za covidu a to bylo
a taky reprezentantem spíš toho jako liberálního proudu i v katolicismu nebo jako... Tak a myslíš, že třeba ten by měl jako potenciál vystřídat jako Mariana Jurečka.
Ale já fakt tady tu divokou hru nehraju.
Jo, ale oni tam prostě tam jsou, nedá se nic dělat. Jako, já si myslím, že ti lidi třeba na východní Moravě nejsou nadšení z istanbulské smlouvy, z registrovaného partnerství, z těch věcí. Opravdu.
Zase ale nutno připomenout, že to teď do hry nevnáší lidová strana, ale právě taková ta progresivnější část vlády, jako je právě Stan.
No jasně, ale oni mají pocit, že prostě ti lidovci jejich vlastně v tomhle uhnou.
Ale tak bude to další příklad strany, která se zbavila svých voličů.
Ondřej, ty vnímáš nějak lidovce?
Já jsem rád, že sedím na té židle zrovna, ale ano, jako vnímám lidovce, vím, že existují, pamatuju si podobně jako Daniel určitě, nebo jako každý, kdo fungoval jako nějakou dobu svého života jako v politickém zpravodajství, lidovci byli spolehlivě nejlepší hostitelé vždycky, takže v tomhle ohledu, jakoby konec lidové strany pro český mediální svět jako znamenal značnou ztrátu. A nevím, jestli je to strana, která se zbavila svých voličů, to bychom se asi museli, škoda, že tady nemáme bývalou kolegyni Lenku, která by nám řekla, ukažte data, a pak bychom se mohli dívat na to, jak dopadly volby v těch okresech, o kterých jsi mluvila, jaký je tam vývoj hlasů pro lidovou stranu. A je to možná úplně přesně tak, jak říkáš, ale já to nevím, a Lenku tady nemáme.
No tak,
tak nějaký Jagodoli. Těžko asi přejdou tak asi, k Pirátům.
Tak jako nebo čeká je, ale z části no, taky obávám se, že ta voličská skupina je spíš starší, takže tam prostě fungují taky nějaký, jak bych tak řekl, skutečnosti života.
No dobře, ale těch 30...
Ale jako sociální demokracie.
Ale těch 30% ten Babiš musel někde vzít. No. A pravděpodobně teda si myslím logicky, samozřejmě vygumoval sociální demokracii, vygumoval tu levici, ale klidně tady...
Počkej, Jirko, ale z těch dat, dat také vyplývá, že Babiš získává nejvíce jako mladší voliče. Ta představa o tom, že je to strana pro důchodce a že korumpuje důchodce, trochu padá se trochu jako rozpadá, protože aspoň z dat Kantaru, který jako tady tuhle analýzu jako přináší, je tam velký jako nárůst těch mladých voličů, což nejsou voliči asi KDU ČSL. Že?
Ale tady bych ještě zkusil navázat právě a vrátit se k Petru Hladíkovi, že podle mě z lidovecké strategie, kterou oznámili loni na podzim, když měli takovou programovou konferenci, a kde právě nově řekli, že jednou z priority boj KDU ČSL proti klimatické změně, tak si myslím, že to je právě pokus získat novou voličskou skupinu, kterou neměli. A že si to ty lidi typu Petra Hladíka představují tak, že když poskytnou několika set tisícům domácností docela dost peněz právě na to osazování té fotovoltaiky nebo na té plní čerpadla, takže se z nich stanou voliči KDU ČSL, což si myslím, že je teda kalkul, který tam existuje a který nevíde.
Ale typický volič mladé generace KDU ČSL byla rodina, která měla třeba do 33 děti, chodila do kostela v neděli, bydla na malé vesnici na Moravě a všichni vždycky volili lidovce od toho, od starého Bartoníčka až prostě 30 let dál, jo. A to byli tyhle ti lidi, kteří prostě, a ty nezajímala i fotovoltaika, ty zajímali, dejme tomu, já jim přídavky nějaký, možná, ale ani to ne. Ty
zajímali, počkej, ale to zkoušel právě.
Tu představu, jako, že prostě bude dodržena jakási komunita, do které přirozeně patřili. To byly skutečně ty konzervativní lidé.
Ano, a to
lidé,
zkoušel no. Marian Jurečka, když si vybavujete, tak jako veškeré tady tyhle návrhy byly v intencích toho, co ty říkáš, nebo co prosazovali v té koalici a evidentně to nefungovalo. A podklady, které nám připravila Markéta, máme tam i část toho rozhovoru s Janem Grolichem pro Seznam zprávy, kde on říká, že pokud by teda měl převzít lidovce, tak jedině za kompletní změnu té politiky i za cenu, že třeba ty starší členy pobouříme, jo? Že chce jako vyměnit, jako úplně, že by chtěl vyměnit jako voličskou, své voliče vy za jiné voliče. A to asi nějakou, ale dané, ale si spíš tou progresivní agendou, o které ty mluvíš. Teda
no, jako. To je utopie, ale budiš. Jako
ale tak, ale tak to je jako manévr, který když se pro něj rozhodnou, tak je garantovaný úspěch té první poloviny, že jo? Jakoby se zbaví těch starých.
No právě.
Tak myslím, že to bude za 14 dní nějaký jako sezení jako lidovců, ne ten druhý nejvyšší orgán.
Konference strany a to už je tady za týden.
Tady tenhle týden, no. Před kromě sezdu, a tam se očekává, že teda se Marian Jurečka vyjádří. Než se vyjádří, tak se podíváme ještě na tu poslední kauzu, která se rozpoutala kolem Petra Fialy, která začíná tím, že teda opomil ve svém jako přiznání majetkovém přiznat podíl ve výši 1 milionu korun podnikatelské družstevní záložně. Jo? Tak vypadá to, že opomněl, má zaplatit 50 000 pokutu, ale čím více se rozkrývají ty detaily, tak začíná to být trochu výbušné. A ta kauza je evidentně na začátku, asi se bude nějak rozplétat. Jednak já teda neznám mnoho lidí, kteří by ukládali peníze do kampeliček záložen po té, co s nima byla taková jako podivná zkušenost. Ty nebyly pod drobnohledem jako třeba velké jako banky. A je trochu jako překvapivé, že Petr Fiala v té době největším lídr nejsilnější opoziční strany si nedá jako peníze do České spořitelny nebo do komerční banky nebo do zavedené instituce, ale dá to do nějaké podivné brněnské záložny. Ještě řekne, že teda mu to doporučil Miloš Růžička, který byl jeho vlastně prvním studentem na fakultě v Brně.
Opět v Brně, to Brno.
A pak se ukáže, že ta figura, která založila tu stranu, jmenuje se Kamil, a teď já nevím, jestli to řeknu správně, Bahpout, byl zakladatelem PR agentury Bison & Rose, stejně jako Miloš Růžička, takže tam ta vazba bude nějaká jako větší a celé to začíná být jako trochu podivné i v souvislosti s tím, že tam má být napojení na nějaké, na známý jako popsaný případ, jako ztráty několika milionů, možná to byly stovky milionů korun z tajných služeb, že? Které jsou jakože před soudem. Troufáte si k tomu něco říct?
Ale já
zatím, jako co k tomu? Jako...
Podle mě to, zatím to neukazuje na nějaký osobní poklesek Petra Fialy, že to tam prostě nemůžeme, srovnává se to s případem Stanislava Grosse před kolika? 15 lety nebo kolik?
To je víc, že už.
A to bude víc, no.
Téměř 20 asi. Ale tam je ten základní rozdíl v tom, že Fiala si ten milion mohl normálně ušetřit. Jako tam ten, v jeho osobních příjmech nevidím problém, že by jako najednou stál před úkolem říct, kde vzal desítky milionů, který neměl. Což Stanislav Grosse pak jako přece jak známe, nebo jak si vzpomínáme, se nějak u mrtvých jenom dobře, a ten se legalizoval příjmy takovýma podivnýma operacemi přes Key Investment.
Energoproc, no, no. Se to jmenovalo 100 milionů korun, že nějaký.
Tak jako v této kategorii Petr Fiala není. Co si myslím, že je potenciálně problém pro něj, nebo že ta kampelička je taková jako dvojtečka, že právě, jak ty si říkal, nevíme, co z toho vyleze. A je to každopádně nepříjemný pro něj reputačně, protože najednou vidíme, že se ocit v takovém prostředí, takovém tom jako divném prostředí, které je na rozmezí takových prapodivných technologických firm, tajných služeb. Jo. On se možná trošku zbrojního průmyslu. Člověk si vzpomene na to, že Tomáš Pojar asi jako nejdůležitější figura v premiérově okolí, nebo jakoby nejvýkonnější a nejzajímavější a tak. Pracoval předtím, než teď šel s Petrem Fialou na úřad vlády, že se jako pracoval v zbrojním průmyslu, se tam motal. Jo. A tohle by mě teda zajímalo, tohle by mě zajímalo, jestli tady za tou dvojtečkou tímhletím směrem něco bude nebo ne. A to dost podle mě spolu určí veřejný obraz Petra Fialy. Ale nikoli v to, že by neuměl říct, odkud za milion korun, to tak jako uměl
nehrůže. Asi to, o ten milion korun tom nepůjde, jo. A je to zajímavé, jako ano, trošku, já se přiznávám, že člověk má být trochu opatrný a skeptický na kauzy, které vytahuje Janek Roupa, jo. Že tam to, fakt si člověk musí dávat pozor a třeba si jako vyčkat, jak se to bude vyvíjet. Ale co se zdá být nespochybnitelné, že Petr Fiala ten podíl tam měl, jo. A vůbec je otázka, proč dával peníze, které vzhledem k jeho příjmům nejsou jako úplně zanedbatelné, že jo? Asi není úplně, není to jako stovkový milionář, jo? Jako který by si to asi dovolit mohl zapomenout, že jo? Že zrovna dá peníze do tady téhle instituce, ale tak je zajímavé, že to někdo vypustil, jo? Jako kdyby se mohla odehrávat nějaká zatím hra větší, to prostě to nenašel Janek Kroupa na internetu, že jo? To mu samozřejmě musel někdo donést a někdo to, že by to našel na internetu.
Tak jako na to Grosse se taky přišel jako spíš mechanickou prací těch redaktorů, než...
Já jsem měl, že...
To jo, ale to je něco jiného.
Že nějaký dezolácký server o tom psal před půl rokem.
Jaký?
Nevím. Jsem si ráno četl, jsem dal do Google kampeličky Fiala a našel jsem tam nějaký články, kde prostě tvrdí, jaký jsi server. Já už se to nepamatuju, že o tom psal, že na podzim o tom to takhle popsal. Ale jo, tak prostě...
Zatím vás to nechává jako chladným.
Já bych v téhle souvislosti vytáhl jako trumfové ESO politické analýzy a to je tvrzení... Čas ukáže, což většinou, ne vždycky, ale většinou to je pravda.
To jo.
To je škoda, Jirko, tak mi to potom ukáže, kde, no, kde no. Jsi to našel.
Jo.
Tak to, tady, to bude zásadní odhalej, kde jsem, co jsi našel.
To bylo na mě. To na mě to, že... to poslali mě jen. No.
Jo, abych to takhle propík tady. Zdá se, že jsme asi probrali všechno to, co jsme asi probrat jako chtěli, nebo...
Tak můžeme ještě to zopakovat jednou.
Je fakt, že fotbalová liga má teďka pauzu, tak já už nevím, co bych jako říkal tady.
Jo. No. Nebude to, nebudeme to zdržovat, myslím si, že jako naše posluchači ocení, že to nebudeme jako, že nebudeme zatěžovat více než hodinovým jako programem a my vám poděkujeme za pozornost. Všechny tyto věci, o kterých jsme mluvili, budeme pro vás pozorně sledovat a budeme vás informovat o dalším vývoji. Asi si pozveme také nějakého hosta. Napadá mě...
Nebo hostku.
Hostku. Slíbila Tereza, jazyk, která má jako dost práce ještě ze svojí uklizení po své akademické kariéře, tak příští týden už by tady měla být i Tereza. Děkujeme za pozornost, loučí se s váma Jiří Peňáz, Daniel Kaiser, Ondřej
Štindl,
Ondřej Šmigol, který je v Americe na vzdělávacím pobytu. Markéta Budlejová, která nám připravila podklady, a od mikrofonu Dalibor Balšínek. Těším se s váma příští týden.